Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 6 Desember 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Indonesia dan Jepang sepakati transaksi dagang pakai mata uang lokal. Kementerian Keuangan proyeksi RI keluar dari negara berpenghasilan menengah 2036. Berita selengkapnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Menteri Keuangan Jepang Taro Aso menyepakati kerangka kerjasama penggunaan mata uang lokal, yakni rupiah dan yen untuk transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung atau local currency settlement LCS kedua negara. Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta Kamis mengatakan, nota kesepahaman kerjasama LCS tersebut ditandatangani Peri dan Taro Aso di Tokyo, Jepang, Kamis. Mata uang lokal digunakan antara lain dalam perdagangan dan investasi langsung, juga perdagangan antar bank antara mata uang yen dan rupiah. Kerjasama antara dua negara ini juga akan diperkuat dengan pertukaran informasi dan diskusi secara berkala antara otoritas Jepang dan Indonesia. Kementerian Keuangan memproyeksikan Indonesia akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap tahun 2036 karena salah satunya didorong kekuatan sumber daya manusia. Direktur Pusat Kebijakan Makro Ekonomi Kementerian Keuangan Hidayat Amir di sela-sela Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik IFED ke-9 di Nusa Dua, Bali, Jumat mengatakan, transformasi ekonomi sudah dilakukan untuk membangun fondasi kuat untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Menurut dia, tahun 2036 diperkirakan pendapatan masyarakat mencapai sekitar $12.000 per kapita dan terus meningkat hingga $23.000 per kapita tahun 2045. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian membangun koneksi jaringan dan informasi terkait data pertanian seluruh Indonesia melalui Agriculture War Room, AWR. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat mengunjungi AWR di Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor, Kamis, mengatakan, model percontohan AWR ini nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia sebagai komitmennya membangun pertanian modern berbasis informasi dan teknologi IT yang kuat. Menteri Syahrul melalui keterangan resmi di Jakarta Kamis mengatakan, AWR adalah strategi baru Kementerian Pertanian untuk membangun pertanian Indonesia melalui pendekatan digital dan sekaligus membawa Indonesia ke pertanian 4.0. Menurut Syahrul, AWR akan menjadi pusat pembangunan pertanian yang secara langsung akan dipantau dan dikendalikan bersama tim. Pemerintah Namibia kembali menawarkan peluang kerjasama proyek infrastruktur dan mengundang partisipasi badan usaha milik negara Indonesia pada konstruksi perumahan rakyat di negara itu. Siaran pers Kementerian Luar Negeri menyebutkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut baik tawaran kerjasama tersebut saat bertemu dengan Menteri Kerjasama dan Hubungan Internasional Namibia Netumbo Nandi Nedwat di sela-sela Bali Demokrasi Forum BDF ke-12 di Bali Kamis. Pembahasan awal kerjasama sebelumnya telah dilakukan saat kunjungan Presiden Namibia Hage Geingob pada Agustus 2018 ke Indonesia. Pembicaraan itu kemudian ditindaklanjuti pada pertemuan Wamenlu RI dengan Wakil Menteri Pembangunan Kota dan Desa Namibia di sela-sela Indonesia-Afrika Infrastruktur Dialog 2019. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah Denmark dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Kerjasama ini ditandai dengan pemberian rekomendasi Denmark kepada Indonesia dalam bentuk Regional Energy Outlook di 4 provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Riau. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat mengatakan, Denmark telah memberikan dukungan terhadap pengembangan Rencana Umum Energi Daerah RUED untuk 4 provinsi. Arifin mengungkapkan pemerintah Denmark membantu menganalisa skenario yang paling cocok untuk 4 wilayah tersebut terkait sistem tenaga listrik yang terjangkau, tangguh dan ramah lingkungan, serta bagaimana energi alternatif khususnya peran energi baru terbarukan dalam menggantikan energi fosil. Atlet lari Agus Prayogo finish pertama di nomor maraton SEA Games 2019 yang digelar di Stadion Atletik Nuclear City, Clark, Filipina, Jumat untuk mempersembahkan emas pertama dari atletik bagi Indonesia. Agus menyelesaikan lomba sepanjang 42 km dalam waktu 2 jam 26 menit 48 detik. Ia mengibarkan bendera merah putih di atas pundaknya jelang garis finish. Atlet Thailand Sanchai Namkhet finish kedua 30 detik berselang untuk medali perak. Muhajir Muhammad dari Malaysia finish 5 menit 50 detik kemudian untuk melengkapi podium dengan medali perunggu. Petenis Aldila Suciadi sukses meraih medali emas SEA Games 2019 dari nomor tenis tunggal putri usai mengalahkan wakil Vietnam Nguyen Saphana Li dengan skor 6-0 dan 7-5 di partai final Jumat. Prestasi yang diraih Aldila di lapangan tenis Komplek Olahraga Rizal Memorial, Manila, Filipina itu menjadi yang pertama baginya di SEA Games. Kantor berita Antara melaporkan Aldila berpotensi mendapatkan medali emas keduanya di SEA Games 2019 karena ia akan tampil di final ganda campuran bersama Christopher Rungkat menghadapi Sanchai Rantiwatana Tamarina Tanasugarn pada Sabtu 7 Desember. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Amerika Serikat dan Korea Utara diharapkan saling menahan diri bersama saya Dalot Pane. Pada hari Kamis, tanggal 28 November, Korea Utara menembakkan 2 proyektil tidak dikenal ketika pembicaraan nuklir antara Pyongyang dan Washington masih menemui jalan buntu. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Park Han-ki mengungkapkan bahwa proyektil itu ditembakkan ke arah timur dari Provinsi Hamgyong Selatan dan jatuh di Laut Jepang. Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Eropa mengutuk peluncuran rudal balistik Pyongyang yang dinilai provokatif. Perwakilan Eropa ini pun menegaskan perlunya menegakkan kembali sanksi terhadap negara tersebut. Sebelumnya, Pyongyang sudah mendapat larangan untuk menembakkan rudal balistik di bawah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembicaraan nuklir antara Pyongyang dan Washington terhenti setelah Korea Utara meminta berbagai jenis konsesi dari Amerika Serikat. Pembicaraan telah menemui jalan buntu sejak pertemuan tingkat tinggi di Hanoi, Vietnam pada bulan Februari lalu. Korea Utara mengeluarkan serangkaian komentar pedas dalam beberapa pekan terakhir saat mendekati batas waktu tenggat hingga akhir tahun ini, termasuk peringatan yang dikeluarkan pada hari Rabu. Pyongyang memperingatkan bahwa negaranya akan mengambil tindakan dengan segera jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer untuk melawan negara itu. Peringatan itu muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam konferensi tingkat tinggi NATO di London, mengindikasikan bahwa Amerika Serikat dapat menggunakan kekuatan militer untuk melawan Korea Utara jika diperlukan. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA, Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara Park Jong-chon mengecam keras pernyataan Presiden Trump dan menegaskan bahwa penggunaan angkatan bersenjata terhadap Korea Utara akan menjadi hal mengerikan bagi Amerika Serikat. Menurut Park, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak senang mendengar pernyataan Presiden Trump dan dia bersikeras bahwa satu-satunya hal yang dapat mencegah konflik fisik antara kedua negara adalah hubungan dekat antara kedua pemimpin. Ketidakstabilan di Semenanjung Korea dapat dipastikan tidak hanya akan mempengaruhi dan merugikan wilayah itu, tetapi juga wilayah sekitarnya, bahkan dunia internasional. Untuk itu, kedua pihak harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan serangan verbal yang membuat situasi lebih memanas. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa pada tanggal 6 Desember 1907, ledakan tambang batu bara di wilayah kota Monongah. Bencana penambangan Monongah di Monongah, Virginia Barat terjadi pada tanggal 6 Desember 1907. Ledakan tersebut digambarkan sebagai bencana penambangan terburuk dalam sejarah Amerika. Ledakan terjadi di tambang nomor 6 dan nomor 8, Fairmont Coal Company. Ledakan tersebut menewaskan sekitar 362 penambang, yang sebagian besar kaum pria. Ledakan itu menyebabkan kerusakan besar pada tambang dan permukaan. Penyebab resmi ledakan itu tidak diketahui, tetapi para penyelidik pada saat itu percaya bahwa percikan listrik atau salah satu lampu nyala api penambang memicu debu batu bara atau gas metana. Beralih ke tanggal 6 Desember 1917, Finlandia meraih kemerdekaan dari Rusia. Pada tanggal 6 Desember 1917, beberapa bulan setelah revolusi Bolshevik di Rusia, Finlandia telah menyatakan kemerdekaannya. Finlandia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Rusia. Sebelumnya, Finlandia dikuasai Rusia sejak 1809 setelah lepas dari cengkraman Swedia. Ditetapkan oleh Parlemen Finlandia, deklarasi kemerdekaan tersebut menyatakan bahwa Finlandia sebagai sebuah negara merdeka dan mengakhiri statusnya sebagai wilayah otonom Rusia yang disebut Kadipaten Agung Finlandia. Namun negara ini baru mencapai kemerdekaan secara resmi pada 3 Januari 1918 dan pertikaian perbatasan telah diselesaikan setelah perjanjian Tartu ditandatangani pada 1920. Kami akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 6 Desember 2008, Longsor Bukit Antarbangsa 2008. Longsor Bukit Antarbangsa 2008 adalah peristiwa tanah longsor yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2008 di Bukit Antarbangsa, Ulu Klang, Selangor, Malaysia. 5 orang tewas dan lebih dari 8 orang ditakutkan terkubur dalam tanah longsor di Bukit Antarbangsa, Ulu Klang, dekat Kuala Lumpur. Tanah longsor ini telah mengubur 14 bungalow di Taman Bukit Mewah dan Taman Bukit Utama. Terjadi pada pukul 4 pagi waktu setempat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Pernah menyapa saat itu kau tak banyak bicara, hanya tersenyum. Tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada rasanya hanya ingin kau. Memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada rasanya hanya inginkan berdua.
you know I'm also competent. Two, I work hard and accomplish things, and I got so much more to bring. Three, well, I don't mean to brag about myself, and I don't wanna be like Bieber and love yourself, 'cause I see what I like, and I like what I see.
Together we could be so happy.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Di Dekatmu, dinyanyikan oleh JB dan Patty. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini mengambil judul Ekspor batubara Indonesia ke Vietnam meningkat. Pasar ekspor batubara Indonesia ke Vietnam diproyeksikan meningkat dari sekitar 12 juta ton tahun ini menjadi sekitar 15 juta ton pada 2020. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Hendra Sinadia, seperti dilansir Bisnis Indonesia Rabu 4 Desember mengatakan, Vietnam akan meningkatkan kebutuhan batubara secara bertahap. Peningkatan kebutuhan batubara Vietnam terus terlihat seiring dengan beroperasinya sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU baru. Hendra menambahkan, pada tahun 2025, kebutuhan batubara di salah satu anggota ASEAN itu mencapai 25 juta ton. Dalam 10 tahun mendatang, kebutuhan meningkat menjadi 40 juta ton. Menurut Hendra Sinadia, kondisi tersebut akan menguntungkan produsen batu bara Indonesia karena memiliki jenis yang dibutuhkan pasar, yakni kalori rendah. Apalagi dengan kedekatan geografis, distribusi batu bara dari Indonesia ke Vietnam semakin mudah dilakukan. Hendra menegaskan, Vietnam akan menjadi prospek pasar terbaru produsen batu bara Indonesia. Meskipun demikian, Republik Rakyat Tiongkok tetap menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia karena kebutuhan jauh lebih besar. Ekspor batu bara ke Tiongkok mencapai sekitar 29% dari total penjualan luar negeri batu bara Indonesia. Terkait konsumsi batu bara dalam negeri, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sujat Miko mengatakan, pemerintah akan melanjutkan Domestic Market Obligation atau DMO pada 2020. Namun mengenai porsinya belum dapat dipastikan, karena pemerintah masih perlu membahas rencana produksi nasional pada tahun depan. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sri Penny Inten Cahyani mengatakan, Indonesia menargetkan memiliki tarif listrik industri terendah di Asia Tenggara. Salah satu upayanya adalah memanfaatkan energi premier dengan harga murah. Adapun batubara masih menjadi energi premier paling murah untuk pembangkitan, sehingga mampu menekan biaya pokok penyediaan yang berujung pada semakin rendahnya tarif listrik. Pendengar, demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Hanya sekali terucap lantang dari hati sang pemberani, komitmen nyata insan yang yo punya nyali. Dia yang terpilih temani hidup
sambung semak belantara hingga dinar lampu kota. Cukup dia menemani alur cerita. Dia yang kubayangkan menemani sampai tua. Dia yang terang bersinar di antara bara. Dia adalah petunjuk dalam diriku bahwa dia murni pelengkap hidup paling paripurna. Jika dia hip hop, aku fans berat dirinya. Jika dia film biru, aku penonton setia. Dia adalah puisi, aku adalah rima. Aku kan di sisinya karena cukup dia.
Di hidupku ialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup dia. Malamku ialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup.
Saat ku foto idola, dia inspirasi, kompilasi dari berbagai inspirasi. Dia sempurna dari segala sisi, selalu mengisi. Aku Glenn Alinsky, dia Chelsea.
Dalam waktu, akulah menit, dia detiknya.
Dalam hidup, akulah raga, dialah nyawa.
Akulah tahta, dan dia wanitanya.
Dia, oh cukup dia, segalanya.
My lady, my lady, buat hidupku lebih sempurna. Warnai indah hariku saat bersama. Temukan arti tulus penuh makna cinta. Seperti garam dan merica ciptakan rasa. Dan takkan ada yang lain yang bisa. Bila satu mampu berikan ku segalanya. Penantian panjang akhirnya tiba. Cukup dia satu, yeah, untuk selamanya.
Di hidupku ialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup dia. Malamku ialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia,
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Cukup Dia, dinyanyikan oleh Fade to Black. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner nasi dagang khas Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Mengunjungi Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, cobalah menikmati beragam kuliner khas Tanjung Pinang, salah satunya nasi dagang. Menu sarapan ini terbuat dari campuran beras dan ketan yang ditanak dengan santan kelapa. Bumbu nasi dagang adalah bawang merah, biji kelabat, dan daun sereh. Kuliner ini biasanya disajikan dengan ikan tongkol, ikan bilis, ikan tamban, telur ayam, dengan sambal. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Tampilan kuliner ini begitu kecil dan unik karena daun pisang dibentuk seukuran kira-kira sekepal tangan orang dewasa, kemudian diikat dengan lidi. Pendengar, Kuliner ini disebut nasi dagang karena pada zaman dahulu dibawa sebagai bekal oleh orang kampung untuk pergi berdagang. Sewaktu pergian jauh, pedagang membawa nasi berisi kari ikan dan acar yang dibungkus daun pisang. Berjalannya waktu, lauk kuliner ini pun semakin beragam. Tidak hanya sebagai bekal untuk berdagang, nasi dagang pun dijadikan menu wajib saat digelarkan acara-acara adat di Tanjung Pinang. Kini, nasi dagang pun diperjualbelikan sebagai menu sarapan pagi di warung-warung makan di kota Tanjung Pinang. Pendengar, ketika dibuka dan disantap, aroma khas daun pisang begitu terasa. Kuliner ini begitu nikmat, apalagi jika dinikmati bersama segelas teh obeng atau es teh. Biasanya masyarakat yang mencicipi kuliner ini tak cukup jika menikmatinya hanya sebungkus saja, karena memang ukurannya yang kecil, yang habis hanya bisa 5 kali suap menggunakan sendok. Untuk menikmati kuliner nasi dagang, tidak sulit menemukannya di Tanjung Pinang. Ada banyak warung makan yang menjajakan kuliner ini. Harganya pun cukup murah, sekitar Rp5.000 per bungkusnya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner nasi dagang khas Tanjung Pinang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Sejenak saja dengar aku, beriku waktu walau tak banyak, mungkin tak cukup berarti untukmu, namun ku ingin agar engkau tahu. Aku ada hingga ini waktu ku yang terakhir. Ku ingin hari ini selalu ku kenal, tetap menatap dan menjalani keping hati. Ku akan jagamu dalam kesemuan. Ku harap kau kan tersentuh dengan apa yang diungkap hatiku. Memang tak berarti banyak untukmu, namun ku ingin kau anggap aku ada.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Dengar Curhatku, dinyanyikan oleh Giselle. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai Universitas Indonesia raih peringkat 59 perguruan tinggi di Asia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Universitas Indonesia atau UI berhasil menduduki peringkat ke-59 di Asia berdasarkan Quarterly Simons atau QS Asian University Ranking 2020 yang dilakukan terhadap 550 perguruan tinggi se-Asia. UI kembali unggul pada indikator International Faculty yang menandakan bahwa para akademisi maupun peneliti dari luar negeri tertarik untuk berbagi ilmu dan melakukan penelitian di UI. Terhitung sepanjang 5 tahun kebelakang, UI memiliki 3.784 dosen asing yang datang ke UI untuk berbagi program akademik seperti visiting scholar, guest scholars, dan guest lecture. QS World University Ranking sendiri merupakan satu dari 3 publikasi tahunan paling ternama yang mendata peringkat-peringkat universitas di seluruh dunia dan berada di bawah lembaga Quaquerly Simons Limited, sebuah lembaga spesialisasi pendidikan yang berasal dari Inggris. Lebih lanjut, indikator berikutnya yang unggul adalah inbound dan outbound exchange. Tercatat sebanyak 7.892 mahasiswa asing sepanjang 5 tahun sejak 2015 atau sebanyak 1.499 mahasiswa asing pada tahun 2019 menikmati berbagai program akademik di UI dengan asal negara di antaranya Korea, Jepang, Australia, Belanda, dan Malaysia. Demikian pula sejak tahun 2015 sebanyak 6.888 mahasiswa Universitas Indonesia berangkat ke luar negeri untuk mengikuti berbagai program akademik dan kompetisi di tingkat internasional. Sebagai upaya internasionalisasi, UI juga telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 500 mitra dalam negeri dan lebih dari 200 mitra luar negeri dengan mitra terbanyak berasal dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Taiwan, Inggris, serta China. Selain Universitas Indonesia, terdapat universitas lain di Indonesia yang masuk 200 besar universitas terbaik di Asia. 5 perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam daftar 200 perguruan tinggi terbaik di Asia versi QA World Ranking adalah Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Airlangga. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema UI raih peringkat 59 perguruan tinggi di Asia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu
masih pikirkanmu, walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri
Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Rindu Sendiri dinyanyikan oleh Iqbal Ramadan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari daerah Kalimantan Selatan berjudul Paris Berantai dan Ampar-Ampar Pisang, dinyanyikan oleh Elvas Sesoria. Lagu pertama berjudul Paris Berantai, lagu ini menggambarkan suasana Kota Baru sebagai tempat di Tenggara Pulau Kalimantan. Sementara lagu Ampar-Ampar Pisang bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas. Lagu ini merupakan lagu khas dari Kalimantan Selatan dan sering dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam permainan. Baiklah pendengar, inilah Elvas Sesoria dengan Paris Berantai dan Ampar-Ampar Pisang.
Thank you.
bikin pipi dawam.
Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di gurung bari-bari. Masak gigi di gurung bari-bari. Menggalepak, menggalepak, bantar kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya calcurupan. Bengkok dimakan api, apinya calcurupan.
Voice of Indonesia.
Ku buka rahasia tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa. Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti. Celaka bila jalani tanpamu. Jalani tanpamu. Masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan. Masih adakah aku untukmu? Coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa. Aku gila. Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cinta. Untuk membuktikan
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sure.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan komentar Anda di media sosial kami, Facebook fanpage The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan Twitter kami @voiindonesia, serta email Voice of Indonesia, voi@voinews.id.